Бүгін Қазанның Максим Горький музейінде Татарстанның Туқай бүлегі иесі Диас Уәлиевні соңғы жолға ұзаттылар. Ұзатушылар арасында оның фәлсәфи қарашларын қабыл ете алмаяшақлар деп айтушылар да, келешек буыналарын оқиящақ деп білдірушілер де бар еді. Бұл өзге шәхістің соңғы жолы турында Наиль Алан сөйлейді.
Татарстанның Ғабдулла Туқай исемендәге дәүләт бүләге иесе Диас Уәлиев белән хушлашырга килүчеләр арасында аның фәлсәфи карашларын кабул итә алмаучылар, татарча язмавын гаепләргә тырышучылар да булгандыр мөгаен. Җеназа вакытында татар һәм рус язучылары фәнишлеклеләре, халыкка билгеле шәхесләр арасында Диас Уәлиев үзен яндырып күлен Казансу өстенә сибәргә кушкан икән дигән сүзләр дә ишетелгәләде. Казанда җәсәтне яндыру урыны юк икән дип тә сөйләнделәр. Күмү йоласы белән шөгыльләнүче ширкәт кешеләре дә Диас Уәлиев җәсәденең Мәскәүгә озатылачагын дәлилләде. Диас Уәлиевнең бик үзенчәлекле пьесалары башта Камал театрында куела. Шул әсәрләрнең берсендә уйнаган артист Ринат Таҗетдинов сүзләренчә, башта әсәрне куярга рөхсәт итмәгәннәр. Шуннан Уәлиев аны үзгәрткән.
Диктаторлыкта язучы ул, дөресен әйткәндә, ләкин бик үк диге аралашып йөри торган, не түгел, әлендә дә үз дөньясында яши торган кеше, һәм үз дөньясы ша үзенчә генә уйлый торган, бик тә үзенчәлекле язучы.
Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева да чын язучы язмышы бер вакытта да гади генә булмый ул ди.
80-70-е годы
70-80 елларда ул Татарстанда гына түгел, ә ил күләмендә билгеле драматургларның берсе иде. Дистәләгән театрларда аның тормыш бүләк итә, диалоглар, Казан университеты һәм башка әсәрләре барды.
Министр сүзләренчә, ул вакытның романтизмы һәм ул вакытның геройлары нәкъ Диас Уәлиев әсәрләрендә чагылганда инде. Узган гасырның 90-нчы елларында язылган фәлсәфи хезмәтләрен Зилә Вәлиева бүген генә түгел, ә киләчәктә дә өйрәнерләр әле дигән карашта. Кешелек үзгәрешләрне аңлауга, идеалларга омтылыш ихтияҗын бер вакытта да ят итмәячәк. Язучылар бүген үк укылсын дип язмаска да мөмкин, ди Зилә Вәлиева күпләргә аңлашылмаган үз юлын эзләүче иҗатчы турында. Хушлашу чарасы вакытында чыгыш ясаучы рус язучылары арасында жаны киләчәктә икенче бер кеше сыйфатында дөньяга килеп, кайчандыр иҗат иткән Диас Уәлиевнең фәлсәфи әсәрләрен укыр әле дип әйтүчеләр дә булды. Туқай бүләге иясе шагыйр Ркаил Зәйдулла исә Диас Уәлиевнең фәлсәфи карашларын гомум кешелек кабул итә алыр микән дип шик белдерә.
Әни сөйіп, ғазыр құтылы білен бұрдыған бұл. Ол татар тәрбиесі алмаған әуірін сәйіптер арқасында. Татар әдебиеті да ислам дүниеде ят еді. Айрым бір дин деп әйтіп менәнен, аның бір дини фәлсәфи трактаты бар. Ол дәғу әйтенде, ол айрым динге, ғуми динге, ғум планетар, һәм планетар хәбәрсе, ейсе бүтен шей тісек, пиғамбар миссисін дәғу әйті ол. Фәлсәфи гүнәрш деп әйтіп менен, менен дин деп әйтесін дәке, мен анда зарарлай бір юк, ол кішелікні Куманлыкка, шәфкатьлеккә чакырайдан да.
Ркаил Зәйдулла сүзләренчә, Диас Вәлиевнең тәгълиматы шынга ашмаячак, карашларын фәлсәфәчеләр генә өйрәнәчәк. Рабит Батулла язучы буларак Диас Уәлиев бер вакытта да татарча фикерләмәде, әмма оста фикерле драматург иде ди. Татар милләтеннән булып, русча язганнарына бик тә талантлы дип тә белдерә. Әсәрләрендә татар каны яңгыравын әйтә. Үрнәк итеп ул Михаил Львов, ягъни Маликов, Билла Ахмәдуллина, Рөстәм Кутуй һәм башкаларны да китерде.
Туганнан туган балалар алар, Рөстәм Кутуй да бик талантлы шагыйрь иде. Һәм ул чынлап та татар фикерен алып керде рус телен. Аларның икесенең дә драмасы ана телләрен белмәүдә. Ана телләрен белмәү аларны борчы да бик нык. Инде вакыт узган, аны ныклап торып өйрәнеп торырга аларның вакыты да булмаган. Аннан соң руслашкан шәхесләр арасында бик күп математиклар бар, бик күп фән өлкәсе, астрономлар, бик күпләр бар. Бәлки алар татарда калган булсалар, алар үсәлмәгән булырлар иде. Диас Уәлиев шетел әдәбияты белән ныграк таныш. Татар әдәбияты белән аз таныш. Шетел әдәбияты, шетел философиясе белән, шетел башка диннәр белән аларның ныклы танышлыгы, белеме бар, алар яхшы язучы иде. Ә татар әдәбиятын, татар тарихын, татар телен белмәүләре аларга минус язды.
Батулла татар яғында білген болсалар, мұғайын тағында нығырақ үскен боларлар иді деген қарашта. Татарстанның халық шағыры Ринат Хариста, татар халқыннан шығып дүнияны шау еткен Руаль Сәғдиев, Рудольф Нуриев, София Ғыбайдулиналарыны тілге алды.
Философик әсәрлерінде ол кішінің үсішін, аның ғомаса пейістан алып, Диас Валеев термині білен әйтсек, небожитель, күклерді яшәуші кіші арасындағы юлны ол виртуал рәуіште маңында өтірге тұрышты. Хәм шуның турында философик әсәрлер язды. Бұ әсәрләрі аның әлбәтті әлі үйрәміләшек вақытында, мұна бүгінгі күндә дә біз аның мұндай әсәрләріне ихтибар беріп жеткірмейбіз. Ғуммен татар әдәбиятында Диас Валеевнің орына кішілі аналитик, философ һәм заман белән бәйле рәссам-художник. Менә аның орына.
Ринат Харис әйтүенчә, Диас Валеевнең үзе белән аралашырга теләүчеләрнең һәр кайсына күңеле ачык булган, ә киресенчә, татар язучылары аның белән аралашмаска тырышкан.